11 باب لازار اسملیک بر آدم کیسل بوب قاغانیدی. او هدلری مریم و مارتا بلن یهودیه اولکسیدی که بیتانیه یزیده تراتدی. مریم بوسا حضرت عیسانون پتلرغا خوشبراق یاغ سرکب چاشلری بلن اولانی ایرتیب قرتقان آیالیدی. لازارنن هدلری حضرت عیساغا هی ربمیز سیز یاخشی کوردیغان دوستیمیز کیسل بوب قالدی دپ خبر بیریشتی. حضرت عیسی بونو آنلاب بو کیسللیک لازارنن اولیمی بیلن آیاقلاشمایدی. اکسیچه بو آرقلیق خداوننگ اوغلونینگ اولوغلیغی آیان بولوب خالایق خداغا مدحیه اوقویدی دیدی. حضرت عیسی مارتا، مریم و لازارنی بک یاخشی کوردی. گرچه او لازارنن کیسل ایکنلیگینی آنلغان بوسومو اوز تورواتقان یده یانه 2 گون تودی. آندن کیین شاگرتلارغا یهودیگه قایتی بارایلی دیدی. شاگرتلاری اونونغا استاد یقیندیلا او یدگی خلقلار سیزنی چالمی کیسه قیلماقچی بولغان توسا یانه او یگه قایتی بارامسیز دیشتی. حضرت عیسی مونداق دیدی. کندوز 12 ساعت امسمو؟ کندوزی یولمانغان یقیلماز. چونکی او بو دنیانون یورغینی کوردی. لیکن کیتسی یولمانغان یقیلار. چونکی اونوندا یورغلوق یوقدیر. حضرت عیسی بو سوزلرنی قیلغاندن کیین دوستیمیز لازار اوخلاب قالدی. من اونی اویغاتقیلی بارمن دپ قوشوب قویدی. شاگرتلار اوخلغان بولسا یاخشی بولوب قالیدی هی ربمیز دیدی. حضرت عیسی لازارنن اولیمینی دیمکچیدی. لیکن اولا عادتدیکی اویقونی دواتیدی دپ اویلاشدی. شونون بیلن حضرت عیسی اولاغا اوچیغینی ایتیب لازار اولمدن اوتدی دیمکچیمن. سیلرنی دپ اونون قیشلی بولمغانلیغیمغا خوشالمن. چونکی بو سیلرنین ایتقادینلارنین کوچیتیلیشی اوچون یانی بیر فرصت یارتیب بردی. امدی او بایگه بارایلی دیدی. قوش گیزک دپ آتیلیدیغان توماس باشقی شاگیرتلارغا بیزمو اونون بیلن بیللی بارایلی هم اونون بیلن بیللی اولیلی دیدی. حضرت عیسی شاگیرتلاری بیلن بیتانیاغا بارغاندا لازارنین یرلیکی قویلیغینیغا 4 گون بولغانلیغیدن خبر تاپدی. بیتانیا یروسالیمدن 3 چاقیرم یراقلیقده ایدی. نورغون یهودیلا مارتا بیلن مریمنین اینیسینین اولیمیگه تسللی بیریش اوچون اولارنین یینیغا کلگن ایدی. مارتا حضرت عیسینین کلیواتقانلیغیدن خبر تاپیب اونون آلدیغا چیقدی. مریم بولسا اویده قالدی. هی ربیم دیدی مارتا حضرت عیسیغا بو یده بولغان بولسانیز اینیم اولماس ایدی. ایلیمو خدادی نیمی تیلسینیز اونون سیزگه شونی بیردیغانلیغینی بیلیمن. اینیңіз تیریلیدی دیدی حضرت عیسی. مارتا قیامت کونی اونون جزمن تیریلیدیغانلیغینی بیلیمن دیدی. اینسانلارنی اولیمدن تیریلدیرگوچی و حیاتلیق برگوچی اوزومدیر من دیدی حضرت عیسی اونونغا. ماڭا ایتقاد قیلغان کیشی اولسومو یانه حیات بولیدی. ماڭا ایتقاد قیلیب مەڭگۈلۈك حیاتقا ئېرىشكەنلەر ئەسلا ئۆلمەيدۇ. بۇنىڭغا ئىشىنەمسىز؟ ئىشىنىمەن رەببىم دېدی مارتا. سىزنىڭ ئىنسانلار ئارىسىغا كېلىشكە تەيىنلەنگەن قۇتقۇزغۇچى مەسىھ خۇدانىڭ ئوغلى ئىكەنلىگىڭىزگە ئىشىنىمەن. مارتا بۇنى دەپ بولغاندىن كېيىن قايتىپ سىڭلىسى مەريەمنى ئاستىغىنى چاقىرىپ ئۇستازىمىز كېلىپ بولدى سېنى چاقىرىۋاتىدۇ دېدی. مەريەم بۇنى ئاڭلاپ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ھەزرىتى ئەيسا بىلەن كۆرۈشكىلى ماڭدى. ئۇ پەيتتە ھەزرىتى ئەيسا تېخى يېزىغا كىرمىگەن بولۇپ مارتا ئالدىغا چىققان يەدى ئىدى. ئۆيدە مەريەمگە تەسەللى بېرىۋاتقان خالايىق مەريەمنىڭ بىردىنلا ئورنىدىن تۇرۇپ سىرتقا چىقىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈشتى ۋە اونی قبرستانلیققا یغزار قیلغان ماندی دب اویلاب اونین کیندین مینیشتی براق مریم حضرت عیسی بایگ بادی و اونی کوریب آیغیغا یقیلیب ای ربم بو یدی بولغان بوسونز اینم اولمسیدی دیدی مریمنین و اونون بیلن بیلی کلگن خالایقنین یغزار قیلشقینی کورگن حضرت عیسی غزبلنیب کونلی قاتتیق آزابلانیشقا باشلیدی و اونی قایگی قویدینلا دب سوردی ای ربمیز کلیب کوریم دیشتی اولا حضرت عیسی کوز یاشی قیلدی خخله قارانلا او لازارنی نیمی دیگن یاخشی کورگن دیشتی اولانین ایچیده بعزیلری قاریغونین کوزنی آچقان کیشی لازارنین حیاتینی اولیمدن ساقلاب قالالمایتدیمی دیشتی حضرت عیسی ایچیده یانی غزبلنیب یرلیکنین آلدیغا باردی یرلیک کیریش آغزی چوң بیر تاش بیلن توسولغان اونکیر ایدی حضرت عیسی تاشنی ایلیویتینلا دیدی اولگوچینین حدیسی مارتا ای ربم اولمدن اوتکینیگه تۆت کون بولدی حاضر جسدی پوراپ کتگندی دیدی حضرت عیسی اونونغا من ساڭا ایتقاد قیلساڭ خداوننگ اولوغلوغینی کوریسن دیگن ایدیمغو دیدی بنون بیلن خالایق تاشنی ایلیوتدی حضرت عیسی کوزلینی آسمانغا تیکیب مونداق دعا قیلدی ای آتا تلپیمنی آنلایدیغینینگ اوچون ساڭا شکر ایتیمن تلپلریمنی همیشه آنلایدیغانلیغینی بیلیمن شونداق بولسومو اطرافیمدیکی خالایق سنین منی اوت کلیگینگه ایشنسون دب بونی ایتیوادیمن حضرت عیسی بو سوزلرنی قیغاندین کیین یوقری آوازدا لازار تاش قیرغی چیق دب توۋلیدی لازار قول پوتلری کیپەنلەنگەن ئېڭىكی تېڭىلغان ھالدا تاش قیرغی چیقتى حضرت عیسی ئۇلارغا کیپەنلیكنی سالدۇرۇپ ئۇنى ئۆز مەيلىگە قويۋېتىڭلار دېدى مەريەمنىڭ يېنىغا پەتلەپ كەلگەن ۋە ھەزرىتى ئەيسا كۆرسەتكەن بۇ مۆجىزىنى كۆرگەن نۇرغۇن قەخلە ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلدى لېكىن ئۇلارنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى پەرىسلەرنىڭ يېنىغا بېرىپ ھەزرىتى ئەيسانىڭ قىلغان ئىشلىرىنى مەلۇم قىلىشتى شۇڭا پەرىسلەر ۋە ئالىي روھانىيلار يەھۇدىيلارنىڭ ئالىي كېڭەشمىسىنى يىغىپ قانداق قىلغۇلۇق بۇ ئادەمنى ياراتقان نۇرغۇن مۆجىزىلىرىگە قاراپ بېقىڭلار ئۇنى بۇنداق قويۇپ بەسەك ھەممە ئادەم ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىپ كېتىدۇ شۇنداق بولغاندا رىم ھۆكۈمىتى ئىبادەتخانىمىزنى ھەتتا مىللىتىمىزنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ دېيىشتى ئۇلارنىڭ ئىچىدە بىرى يەنى شۇ يىلى باش روھانىي بولغان قاياپا سىلەر ھېچنېمىنى بىلمەيدىكەنسىلەر پۈتۈن خەلقنىڭ ھالاك بولۇشنىڭ ئورنىغا بىرلا ئادەمنىڭ ئۇلار ئۈچۈن ئۆلۈشىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى چۈشەنمەيدىكەنسىلەر دېدى بۇ سۆزنى ئۇ ئۆزلۈكىدىن ئېيتمىغان ئىدى ئۇ شۇ يىلى باش روھانىي بولغاچقا ھەزرىتى ئەيسانىڭ يەھۇدىي خەلقى ئۈچۈن شۇنداقلا پەقەت ئۇ خەلق ئۈچۈنلا ئەمەس بەلكى خۇداۋنىڭ ھەر يانغا چېچىلىپ كەتكەن پەرزەنتلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىر قىلىپ ئۇيۇشتۇرۇش ئۈچۈن ئۆلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتقان ئىدى شۇنداق قىلىپ ئۇلار شۇ كۈندىن ئېتىبارەن ھەزرىتى ئەيسانى ئۆلتۈرۈۋېتىش ئۈچۈن سۇيقەست قىلىشقا باشلىدى شۇڭا ھەزرىتى ئەيسا ئەمدى يەھۇدىيلار ئارىسىدا ئاشكارا يۈرمەي ئۇ يەردىن ئايرىلىپ چۆلگە يېقىن رايوندىكى ئەفرايىم شەھىرىگە كېتىپ شاگىرتلىرى بىلەن بىللە ئۇ يەردە تۇردى يەھۇدىيلارنىڭ ئۆتۈپ كېتىش ھەيتىغا ئاز قالغان ئىدى نۇرغۇن كىشىلەر تازىلىنىش دىنى قايدىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ھېيتتىن بىر قانچە كۈن ئىلگىرى يېزىلاردىن يېرۇسالېمغا كېلىشتى ئۇلار ھەزرىتى ئەيسانى ئىزدەيتتى ئۇلار مەركىزىي ئىبادەتخانىدا يىغىلغىنىدا بىر بىرىگە سېنىڭچە قانداق بولا ھەزرىتى ئەيسا ھېيتقا كەلمەمدىكىن دېيىشەتتى ئالىي روھانىيلار بىلەن پەرىسىلەر ھەزرىتى ئەيسانى تۇتۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ قەيەرلىكىنى بىلىدىغانلارنىڭ özlərə məlum qılışını buyurğan idi.